V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na štvrtú adventnú nedeľu čítam z listu apoštola Pavla Kolosenským z 2. kapitoly. Nech vás teda nikto neposudzuje ani kvôli jedeniu, ani kvôli pitiu, ani kvôli sviatkom, kvôli splnom mesiaca alebo kvôli sobote, veď toto všetko je iba tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anielov, chvastavými videniami, ale ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridrža sa hlavy, z ktorej celé telo klbami a šľachami vystrojené a pospájané rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať, ako by ste ešte vo svete žili predpismi? Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na toto nesiahajte. Toto všetko sú predsa veci, ktoré s potrebovaním vychádzajú na zmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. Je to zdanlivo múdrosť. Ale v skutočnosti je to len samovolné pobožnostkárstvo, seba ponižovanie a trýznenie tela. Amen, to sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, svoju kázeň začnem niečím, o čom možno poviete, že ten náš farár to už preháňa. Trošku to nafukuje a okysličuje, keď nám tu rozpráva všelijaké story. Ale ja to nepreháňam ani nenafukujem, je to realita. Minimálne dvakrát do mesiaca sa mi to stáva. Raz za 2 týždne. Absolvujem s niekým, väčšinou to býva úplne náhodne, že tí ľudia ma nepoznajú, kto som, ale zrazu sa dozvedajú, že som farár a ja absolvujem rozhovor takéhoto typu. Už keď to hovorím, tak asi viete, o čom bude reč. Že, jej, vy ste farár. Ďalšia veta. Výborne. Ja hľadám Boha. Tretia veta. Viete, ja si kladiem vážne otázky. Vy mi pomôžete s odpoveďou. Finále. Prečo sa vy ženíte a katolícky farári nie? Ja sa tiež vtedy tak usmievam. V ďalšom priebehu kázne bude na pováženie, že či je to naozaj sranda, alebo nie. Predstavte si ľudskú dušu, ktorá hľadá Boha. Veď to je veľmi vzácna, závažná vec. Ľudská duša, ktorá hovorí, ja sa pýtam na Boha, ja Boha hľadám, ja si kladiem vážne otázky. A tá vážna otázka by mohla znamenať, ako je to možné, že Boh je schopný milovať? Ako je to možné, že Ježiš zomrel a ja kvôli tomu budem zachránený z moci smrti? Ako je to možné, že ten Ježiš vyzeral tak normálne a že cez neho konal Boh? Takto si človek nejako predstavuje tie vážne otázky ľudskej duše, ktorá hľadá Boha. A vy sa zrazu dozviete, že tá vážna otázka ľudskej duše znie, prečo vy ste ženatí a tamtí nie sú ženatí. Niekto by v tejto chvíli povedal, že milý náš farár, ty maj viacej pochopenia pre ľudí. Ono je to v tejto veci presne tak, ako s malým dieťaťom. Ono najprv premýšľa tak smiešne, aj rozpráva tak smiešne, ale potom prechádza nejakou takou cestou a to dieťa začne premýšľať vážne, aj rozprávať vážne. Tak aj títo ľudia naozaj hľadajú Boha. A začínajú možno otázkami, ktoré sú primitívne a trápne. Prečo sa takí farári, že a tak, jeden má takú čiapku a druhý má takto a toto, čo máte pod krkom. Že možno to začína takýmito hlúpými otázkami. Ale doprajte tým ľuďom, aby prešli nejakú cestu. A príde čas, keď oni začnú ešte ináč premýšľať. A naozaj si položia aj takéto otázky, ako je možné, že Boh je schopný milovať? Ako je možné, že On miluje aj mňa? A čo to znamená odovzdať sa Kristovi? Len buďme trpezliví a oni na to prídu. Toto vyzerá ako taká dobrá odpoveď a dobrá obhajoba. Ale podľa mňa nie celkom. Sestri a bratia, prečo ja o týchto veciach tak často hovorím, že sa až zdá, že príliš často a že to preháňam? Ja totiž uvažovanie takéhoto druhu považujem priamo za nebezpečné, za zlé a nebezpečné. Pretože máme skúsenosti, že ak pri takomto človeku, ktorý takto uvažuje, že ja hľadám Boha a prečo teda tí farári jedni tak a druhý tak, ak pri takomto človeku nikto nestojí, ak takéhoto človeka nikto nesprevádza, ak je takýto človek iba sám s týmito myšlienkami a nemá ich s kým korigovať, tak takéhoto človeka privedú presne tieto otázky do sveta, ktorý na prvý pohľad vyzerá nábožensky, na prvý pohľad sa tam človek pohybuje v duchovných otázkach, ale ten svet je úplne bludným kruhom. Takéto otázky napokon takéhoto človeka privedú do absurdity. V takomto svete nie je to ani kúska miesta pre Pána Ježiša Krista. V takomto svete nie je ani kúska miesta pre živého Boha, s ktorým možno mať vrúcny vzťah. V takomto svete napokon naozaj nedostanete odpoveď na vašu otázku po spasení. Presne takéto otázky vás privedú, ak nemáte pri sebe niekoho, kto by vás korigoval. Presne takéto otázky vás potom privedú do akoby nábožensky vyzerajúceho sveta, v ktorom vy celý život môžete kľudne prežiť a bude sa vám zdať, že vy sa niečím veľmi spirituálnym zaoberáte a vy sa pritom točíte iba vo všelijakých farárskych kauzách, ktoré do nekonečna premielate a vy sa nikdy, ale nikdy nestretnete so živým Ježišom Kristom. Nikdy s ním nebudete mať osobný vzťah. Nikdy sa mu skutočne neodovzdáte a nebudete mať istotu spasenia. Budete mať iba dobrý pocit, že ste celý život prežili ako si nábožensky, ale budete uväznení, zacyklovaní v bludnom kruhu, z ktorého niet východiska. Proste platí pravda, ktorá, keď je takto vyslovená, možno sa zdá niekomu až neuveriteľná, ale ona je pravdivá. Platí pravda, že je obrovský rozdiel medzi Ježišom Kristom a náboženstvom. je obrovský rozdiel medzi odovzdaním sa Ježišovi Kristovi a pohybovaním sa v nejakých takých náboženských špekuláciách. Je obrovský rozdiel medzi tým, že byť Kristov a uznávať nejaké náboženské hodnoty a premýšľať dokola nad nimi. Tí ľudia, ktorí sa ma to takto pýtajú, že chcem Boha, premýšľam nad dôležitými otázkami, prečo sa teda ženíte, tak to sú ľudia moji, to sú obete tejto pasce, do ktorej sa oni chytili. Najprv tá odchýločka bola milimetrík a čím išli ďalej, tá odchýlka bola väčšia a väčšia. A oni žijú svoj život s otázkou fakt, prečo sa tí evanjelici ženia. Ale po Bohu, po Kristovi, po novom živote, tam nie je ani milimetra priestoru. Tam tieto otázky proste neexistujú. Dobre sme počuli liturgické čítanie, Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola. Ján Krstiteľ je uväznený a jeruzalemskí kňazi poslali svojich sluhov do väzenia za Jánom, aby ho zasypali sprškou náboženských otázok. Ján, odpoveď nám, sluhovia nám tú odpoveď prinesú. Za prvé, či si ty Mesiáš? Ak nie si Mesiáš, či si prorok Eliáš, to znamená prorok, ktorý mal prísť pred Mesiášom? Ak nie si prorok Eliáš, odpovedz nám, či si nejaký iný prorok? A s tým súvisia otázky, či sa blíži Božie kráľovstvo, či sa skončí tento vek a začne sa nový vek a či krstíš a ak krstíš, tak teda prečo krstíš, keď nie si ani Mesiáš, ani Eliáš a tak ďalej a tak ďalej. A počuli ste Jánovu odpoveď? Tá Jánova odpoveď je úžasná. Je to odpoveď, neodpoveď. Ján tým ľuďom vlastne na nič poriadne neodpovedá. Neodpovie bezmála jasne na žiadnu z týchto otázok, iba ak jedným slovom na jednu úsečne, ale zároveň Ján im odpovedá a tým ľuďom sa musí zdať, že on rozpráva úplne od veci. Ján im odpovie, medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte a ja nie som hoden mu rozviazať remienok na obuvi. Ešte raz ten rozhovor. Si Mesiáš, Eliáš, prorok a prečo krstíš? Ján odpovedá, medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte a ja nie som mu hoden rozviazať remienok na obuvi. Čo Ján hovorí? Ján akoby dával všetky tieto otázky bokom, či sa farári ženia alebo neženia. A Ján pohľady tých ľudí, ktorí sú takí veľmi hľadajúci, upriamuje na pána Ježiša Krista. Na Krista. Akoby Ján tým ľuďom chcel povedať, milí moji, teraz nie je čas na nejaké náboženstvo. Teraz je tu Kristus. A na neho sa treba sústrediť. To je zmysel celého toho evanjeliového príbehu. A celé sa to zopakuje v liste apoštola Pavla Kolosenským. Antické mesto Kolosy bolo presiaknuté náboženským, spirituálnym, filozofickým životom. V Kolosách, v starom antickom meste, žila veľká skupina Židov. Potom Židov, ktorí už neboli celkom Židmi, ale boli to polopohania, ktorí na základe židovského náboženstva pestovali pohanskú filozofiu. Potom tam boli pohania so svojimi kultami, veľmi exotickými, zvláštnymi, paranormálnymi, ezoterickými, okultnými. Potom tam boli filozofi, takí, onakí a tak ďalej. To bolo proste jedno mesto, ktoré bolo výkladnou skriňou toho, čomu dnes hovoríme, že multináboženská a multikultúrna spoločnosť, staré mesto Kolosy. A v ňom žila skupinka kresťanov, ľudí, ktorí boli pôvodne Židia alebo pohania, uverili v Krista a stali sa kresťanmi. A teraz tí ľudia tam žili a videli, čo sa deje okolo nich. Oni stále sledovali to duchovné dianie okolo seba. A mnohí tí Židia, pohania, filozofi, takí, onakí, im hovorili, že no tak ten váš Kristus, to sa nám zdá príliš také suchopárne. Tam vlastne nič veľmi nie je. Mali by ste možno do toho zamiešať niečo ďalšie. Dajme tomu, že spln mesiaco. Alebo nejaké ďalšie sviatky. Sobotu svetíte? Nie. A toto jete? No tak toto by ste nemali. A toto pijete? Nepijete. Tak by ste zase mali. Veď vy, kresťania, vy ste úplne suchopárni. Ten váš Kristus to vlastne nie je nič. Pozrite sa, čo všetko máme my. Vízie, extatické stavy, prechádzka siedmým nebom, poznanie minulých životov, neviditeľné oko na čele a tak ďalej a tak ďalej. Viete, čo všetko sa dá v duchovnom živote zažiť? A vy nemáte vlastne nič, milí kresťania. A zo strany kresťanov bola tiež reakcia. Také škrabanie si v hlave. A otázka, že fakt, nemáme my málo? Nie sme my duchovne chudobní? My máme iba Krista, že zomrel za nás a vstal z mŕtvych a nový život. A nemáme akoby nič viac. Fakt, by sme nemali aspoň nejakých jedál sa zrieknúť, alebo nejaké nápoje piť, alebo nejaký ten spln mesiaca nemalo byť dopiť pre nás dôležité, alebo ešte nejaké také ďalšie dni, alebo čosi, aby sme to urobili, možno aby to dostalo šťavu trošku, kyslík, tá naša viera v Krista. A apoštol Pavel píše list Kolosenským. Milí moji, ja to hovorím častokrát v kázniach. Dnes to poviem znova, ale nech sa to naozaj stane. Urobte si čas. Prečítajte si z listu Kolosenským trebárs iba druhú kapitolu. Iba druhú kapitolu. Pavel tam stále dáva do protivy akoby dva póly. Že Ježiš Kristus a niečo, čo Pavel nazýva, že pobožnosť. Ježiš Kristus a pobožnosť. A Pavel opisuje, aký je medzi tým obrovský priepastný rozdiel. A v tom texte, ktorý je z druhej kapitoly Kolosenským, ktorý som čítal pred touto kázňou, to je iba malý úryvok, ako tam Pavel hovorí, prosím vás, sústreďte sa na hlavu, na Krista. Z tejto hlavy všetko rastie. A to ostatné, že niekto sa píši víziami, ktoré má, že niekto pozná x všelijakých sviatkov, že niekto vie, že toto jedlo nejedz, alebo niekto sa nejako postí a prichádza do zvláštnych stavov, tak Pavel toto nazýva, že samovolné pobožnostkárstvo. Takéto drastické odsúdenie toho, prečím by možno mal človek stáť v takom úcte, tak dôstojne, že náboženstvo a filozofia, že človek ako hľadá Boha, aké otázky si kladie. Pavel hovorí, je to zdanlivo múdrosť. Zdanlivo sa to zdá sofistikované, ale v skutočnosti je to samovolné pobožnostkárstvo, je to seba ponížovanie a tríznenie tela. Ale Ježiš Kristus vás pozval k slobode, k životu s ním. On je hlava, z ktorého je všetko odvodené a váš život môže byť plný, zmysluplný. Iba s Kristom. Nemusíte závidieť nikomu nič iné a pridávať ku Kristovi nič iné. Kristus sám stačí. Ak by sme možno celé učinkovanie apoštola Pavla chceli zhrnúť do jednej vety, alebo všetky listy apoštola Pavla stlačiť do jednej vety, tak tá veta by mohla znieť, že Ježiš Kristus nie náboženstvo. Ježiš Kristus nie náboženstvo. Nedaj sa ty pomýliť takými otázkami, že prečo tí farári áno a prečo nie, a jeden má čiapku a druhý ju nemá, a v kostole jednom stávajú a v druhom vtedy práve sedia. Toto ti živého Boha a Krista nedá. Toto je prázdna cisterna, v ktorej nie je vody. A ty v nej môžeš sedieť celý život a zostaneš rovnako smedný a hladný. Ježiš Kristus nie je náboženstvo. Tak, sestri a bratia, plávame tohtoročným adventom a plávame cez všetko to možné a nemožné, čím advent a Vianoce ešte môžu byť. Keď sme začínali na prvú adventnú nedeľu tohtoročný advent a mali sme služby Božie pre najstarších, tak krásne nám tu zneli delobuchy a ohňostroje a toto všetko proste. A ešte na Vianoce toho všetkého budeme počuť a ďalšieho vlastne celý rok, že človek môže vstúpiť do tohto akéhosi, že sveta, náboženstva a spirituality a hľadania a pýtania sa, a môže tam cykliť celý život a bude mať pocit, že ja som strávil život krásne, nábožensky. Ale Ježiš Kristus je niečo úplne iné ako náboženstvo. Je to živý, osobný vzťah s láskou, ktorá si nás zamilovala, ktorej patrí celý vesmír, ktorá tu pre nás bola, zomierala na kríži, vstala z mŕtvych a darovala nám večnosť. A pozýva nás k novému životu, nie k zacykleniu v paranáboženských otázkach. Modlíme sa. Pane Ježiši, chceme vidieť Teba a mať Teba a milovať Teba a byť odovzdaný Tebe a patriť iba Tebe a rozumieť Tebe a žiť z Teba. Daj nám to, prosíme, aj v tomto vrcholnom adventnom čase. Daj nám presne v tomto zmysle a s touto silnou pointou prežívať aj tohtoročné Vianoce. Daj nám takto, prosíme, prežívať celý ďalší čas, ktorý nám ešte pridáš a je pred nami. Nie iba ako nejakým ľuďom, ktorí sú náboženskí, ktorí toho veľa poznajú, majú veľa informácií o všeličom, vedia uvažovať a hovoriť a dokola, ale prosíme ťa, aby naše srdce poznalo Teba ako svojho milovaného a milujúceho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Aby sme mohli žiť v Tebe a z Teba. Nič iné nemá zmysel, nič iné nemá cenu. Prosíme ťa, vysvetľuj to nášmu srdcu, nášmu telu, našej mysli, nášmu svedomiu. Nech ti je česť a chvála drahý náš Panie Ježiši Kriste. Amen. A chceme ešte vysloviť spoločné príhovorné modlitby na svojich rodičov Štefana a Máriu Krchníkových, Jána a Annu Medveďových a na otca Pavla Líšku sa rozpomínajú Pavel a Elena Líškovi so svojou rodinou pri výročiach úmrtí svojich drahých. Deti po rodičoch Kovarčíkových sa rozpomínajú na rodičov Martina Kovarčíka pri 100. výročí jeho narodenia, Annu Kovarčíkovú a na bratov Miroslava a Martina Kovarčíkových. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, i týchto našich milých bratov a sestry a rodiny vkladáme do Tvojej láskavej, milujúcej o nás sa starajúcej ruky. Aj v týchto momentoch, keď oni v týmto sviatočnom čase myslia na svojich drahých pri výročiach ich narodení alebo úmrtí. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši Kriste, aby si týchto živých posilnil, povzbudil a v moci Ducha Svätého naplnil vierou, láskou a nádejou, aby oni na svojej životnej ceste mohli stáť pevne spojení s Tebou, ktorý si hlava, pevne vkorenený do Teba, ktorý si základ. Spoločne s nimi Ti ďakujeme za všetko ľudské dobro, ktoré oni dostali od Teba cez svojich drahých. Zachovaj to vo vďačných srdciach a daj napodobňovať pekný životný príklad i týchto zosnulých. Do Tvojej ruky vkladáme, drahý Pane Ježiši Kriste, všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, všetkých, ktorí sú slabí, ktorí akokoľvek trpia fyzicky, duchovne, emocionálne, duševne. Prosíme ťa, Pane Ježiši, postav sa Ty spolu s nimi pod ich kríž a nes ho spolu s nimi, veď Ty si niesol ten svoj kríž na tomto svete. Prosíme ťa za všetkých pracovníkov diakonie, za všetkých klientov. Prosíme ťa za náš drahý cirkevný zbor, za našu cirkev, za národ a vlasť, za každé jedno miesto na svete, kde ľudia trpia, hladujú, utekajú, umierajú. Pane Ježiši Kriste, knieža pokoja, pán lásky a slávy, utíš všetky rozbroje, prines mier, pokoj a spravodlivosť na tento svet. V Tvojom mene chceme spoločne volať. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Včera sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulou sestrou Emíliou Masarykovou z Nitry. Zomrela v 86. roku života. Prosíme Pána, aby on potešil zarmútených pozostalých. Dnes po službách Božích budeme sláviť Pánovu svätú večeru. Zajtra budeme sláviť štedrý večer služby Božie s programom Deti budú o 15. hodine a hlavné služby Božie budú o 17. hodine. V útorok na prvý sviatok vianočný budú služby Božie o 10. hodine a po nich večera Pánova. A v stredu na druhý sviatok vianočný služby Božie o 10. a po nich večera Pánova. Vo štvrtok o 13. hodine na Chrenovej bude pohreb zosnulého brata Jána Gregu. Gregu sa zomrel v 73. roku života, bol z Nitry. Nech Pán poteší zarmútenú rodinu. V najbližšiu nedeľu, v nedeľu po Vianociach, budú služby Božie o 10. hodine a po službách Božích bude mimoriadne zasadnutie zborového presbyterstva. Celý program v tieto sviatočné dni visí i na nástenke, máme ho i v otvorenej náruči pri východoch z kostola. Prosím, zoberte si, je i na webovej stránke ecavner.sk. Pozrite si to, povedzte i tým, ktorí potrebujú nejakú radu a usmernenie. Dostali sme aj milodary. Manželia Líškovci darovali na cirkev 50 eur a slúžiacim 50 eur. Bohuznáma sestra na cirkev 50 eur. Rodina pri krste Patrika Kičku na cirkev 100 eur. Sestra Viera Kovarčíková na cirkev 50 a farárovi 50 eur. Rodina Tlgancová na diakoniu 50 eur a na cirkev 50 eur. A bohuznáma sestra na penzión 50 eur. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Dnes je, sestri a bratia, jeden veľmi milý deň. Náš brat organista Duško Kovarčík sa dožíva 70. Prosím brata zborového dozorcu, aby sa ujal slova.
Milý Duško Kovarčík, dnes je, ako už povedal brat farár, 23. decembra. A ja ako dieťa som mal tento deň najradšej zo všetkých. Boli už prázdniny, už Vianoce boli vo vzduchu, ale čo je podstatné, ešte sa nekrátili. Ešte z nich neubúdalo. Z toho dobra neubúda. Nekráti sa. Duško Kovarčík, ja keď si teraz také prvé, tak čo ma napadne, je nedeľa 28. október, ste výročie vzniku Československa a úvodné organové prelúdium Duško púšťa kde domov môj. Áno, to je Duško Kovarčík, ktorý sa v ten deň, ktorý som mal ja kedysi najradšej, 23. decembra pred 70 rokmi, narodil. Neuveriteľné, krásne. Možno to mnohí ani neviete, alebo to tak nejak si nepripúšťame, že 70-ročný človek Duško Kovarčík každá nedeľa trikrát služby Božie, každá nedeľa v súčasnosti, cez týždeň do toho pohreby, jeden, dva do týždňa, do toho nácvik spevokolu, a nie len hranie, ale aj korepetítor spevokolu. A možno to skoro nikto z vás nevie, okrem presbyterov, on je aj pokladníkom nášho cirkevného zboru. Čiže Duško je aj pokladníkom. Takže by som ti, Duško, chcel popriať, aby sa to dobré v tebe neskracovalo a aby z neho neubúdalo. Nech sa ti neskracujú vlasy napríklad. To len tak zo srandy, ale hlavne nech ti neubúda zo zdravia, zo sily a z ochoty toto všetko pre náš cirkevný zbor vykonávať. Takže nech ti z dobrého, čím ťa Pán Boh požehnal, nech ti z toho neubúda, nech sa to neskracuje. Duško, v mene všetkých ti ďakujem a prajem ti hojne, hojne veľa Božieho požehnania, zdravia a lásky, ktorú dokážeš aj šíriť okolo seba.
Sesternice. Sesternice si to nenechali uísť. Duško niečo pripravil, takže. To je najhoršie, keď Duška napadne, to ja vždy trpnem pred sviatkami, čo Duška napadne. Ja som myslel, že dnes máme trikrát služby Božie, trikrát večeru Pánovu, že Duško bude trochu ustatý, ale nie, Duška napadá.
Sestri a bratia, ja som počul v živote niekoľko ďakovných prejavov čerstvých sedemdesiatnikov, tak dnes taký nebude, ale dovolte mi vlastne modlitbu. Pane můj, dal jsi mi dost šťastnej chvíl, mnohem víc já zažil, než se mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se máš rád. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak se ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. Pane můj, napověz mi, ať vím, čím se odvděčit smím, za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj řík. Právě teď vím, jak se ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. Dej mi víru, čekám dál v rukou
tvých. Na to sa dá povedať iba amen. Ďakujeme, Tuško. Sestri a bratia, prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a prítomnosť darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.